Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ikona koju je Milorad Dodik poklonio šefu ruske diplomatije Lavrovu vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Uhapšene dve osobe osumnjičene za planiranje ubistva crnogorske novinarke Olivere Lakić 2018. godine. Ambasadori Evropske unije obavešteni o detaljima trgovinskog sporazuma sa Velikom Britanijom. Papa Franjo u tradicionalnoj božićnoj poruci apelovao na bratstvo na svim kontinentima u vreme pandemije. Molim sve da promovišu saradnju, a ne konkurenciju, da pronađu rešenje za sve, vakcine za sve, posebno za najugroženije u svim delovima planete, poručio Papa Franjo. U ovoj emisiji još možete čuti. Bilo bi dobro da vlada objavi dokumentaciju na osnovu koje su došli do odluke da se ugasi nacionalni avioprevoznik Montenegro Airlines, kaže za naš program Dejan Milovac iz istraživačkog centra MANS.
Smatram da je odluka da se ugasi Montenegro Airlines vjerovatno da je bilo izuđene računa za 10 ili 15 godina kada je Montenegro Airlines upao u te dubioze i da su se dugovi prema državi i prema drugim dobavljačima samog gomilalija.
Bosna i Hercegovina kasni u nabavci vakcine protiv koronavirusa, smatra imunolog Jasenko Karamehić.
Ja iz ovog što sam čuo za taj kolaps, to će biti negdje koncem prvog kvartala. Pa onda morate znati da vakcina nije lijek, da njoj treba, da će se ona davati dvokratno, znači odnosno mi u maj, u jun. To je stvarno kasno.
Stanovnici tri beogradska naselja usprotivili su se nameri gradske vlasti da na skloništima u okviru postojećih kvartova izgradi višespratnice. Zoran Bukvić iz Borče i Jelena Cvjetičanin iz Batajnice.
U urbanističkom smislu ovo bi bilo potpuno pogrešna stvar. Značilo bi urbanistički haos.
Niko građanima ne garantuje da ćemo imati i dalje zelene površine. Ovo su jedine zelene površine koje Batajnica ima.
Hrišćanski vernici koji se pridržavaju gregorijanskog kalendara danas slave Božić, ali zbog pandemije koronavirusa neće biti većih porodičnih okupljanja. Stanovnici Makljevine u opštini Usora na severu Bosne i Hercegovine.
Sve znamo u kom se vremenu nalazimo. Najtežem od rata. Naši najmiliji koji su van nisu uspjeli doći i veličinu naših blagdana neće umanjiti to što naši najmiliji nisu. Ali da su i oni stigli, onda je to vrhunac svega jer to željno očekujemo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre u aferi oko ikone koju je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poklonio ministru spoljnih poslova Rusije Sergeju Lavrovu. Ona je vraćena u Bosnu i Hercegovinu, potvrdio je za naš program ambasador BiH u Rusiji Željko Samardžija. On kaže da je potom povratno obavestio rusku stranu da je ikona vraćena darodavcu, odnosno u kabinet predsjedavajućeg Milorada Dodiga, koji se nalazi na Univerzitetsko-kliničkom centru Banja Luka zbog zaraze koronavirusom. Pozlaćenu ikonu koja je nastala pre 300 godina i pronađena u Lugansku, koji se nalazi na okupiranoj teritoriji Ukrajine, Milorad Dodig je uručio šefu ruske diplomatije Lavrovu tokom sastanka 14. decembra u istočnom Sarajevu. Nakon toga ambasada Ukrajine u BiH uputila je notu Ministarstvu spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, zamolivši za detaljne informacije o poreklu ovog predmeta ukrajinske kulturne baštine. Rusija je 23. decembra vratila ambasadi Bosne i Hercegovine u Moskvi pozlaćenu ikonu, nakon što je izražena sumnja da se radi o ukrajinskom nacionalnom blagu, govori Željko Samardžija, ambasador BiH u Moskvi.
Ja sam lično, pošto sam dolazio ovamo za novogodišnje praznike, božićne, tu ikonu donio, nisam napravio nikome nekakav trošak. Donio, lično je vratio, uručio u kabinet predsjedavajućeg predsjedništva i predao sam ikonu tamo gdje treba. Obavijestio o tome povratno rusku stranu notom iz ambasade u Moskvi da smo to isto uručili.
Bio je to Željko Samardžija, ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji. I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Vakcinacija protiv koronavirusa počela je u Evropi i svetu, pa čak i u susjedstvu, ali prema do sada dostupnim informacijama u BiH prve vakcine stići će u prvom kvartalu sljedeće godine. Bosna i Hercegovina vakcina nabavlja preko COVAX mehanizma, a pored toga u Republici Srpskoj su najavili i da će uzeti i ruske vakcine. Zdravstveni radnici upozoravaju da vlasti sporo rade na nabavci vakcina, a građane to ne iznenađuje. Zabeležila Aida Đugum.
Tačan datum kada stižu vakcine protiv koronavirusa u BiH, te o kojoj vakcini je riječ u Ministarstvu civilnih poslova, još ne znaju. Ono što je do sada poznato je da je preko programa COVAX naručena vakcina dovoljna za 20% stanovništva BiH, te da je novac prikupljen i uplaćen za to. U Ministarstvu civilnih poslova još ističu da mimo ovog BiH može biti dio i EU mehanizma nabavke vakcina, ali da trebaju da iskažu potrebe na nivou BiH. Kada će to biti, još se ne zna. Branislav Zeljković iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske kaže da će vjerojatno biti dostupne najmanje 4 vrste vakcina u narednom periodu, ali za sada nema informaciju kada će stići.
4 proizvođača koja su trenutno u opticaju preko Gavija, među kojima su i vektorske i RNK vakcine, možda će biti dostupne, da tako kažemo, u prvom kvartalu 2021. godine u skladu sa njihovim mogućnosti. Također, Institut zajedno sa Vladom Republike Srpske vrši paralelnu nabavku drugih potencijalnih vakcina, kao što su i ruska Sputnik 5, ali također drugih vakcina koje mogu biti dostupne u samoj Republici Srpskoj.
Imunolog Jasenko Karamehić smatra da BiH dobro kasni u nabavci vakcine.
Znači, mora se vakcinisati velik broj populacije, najmanje 60-70% jedne zemlje u jednom kratkom periodu. To je takozvana homogena vakcinacija i onda se postiže kolektivni imunitet. Ja iz ovog što sam čuo za taj COVAX, jer ne predstavljam vlast, predstavljam struku, to će biti negdje koncem prvog kvartala, spominje se konac marta, početak aprila, pa onda morate znati da vakcina nije lijek, na njoj treba da će se ona davati dvokratno, dvodozno, dva puta u 28 dana, pa dok se proizvodu antitijela odgovarajući imunoglobulin da zaštite naš organizam, to vam još mjesec dana. Znači, ovdje smo mi u maj, u jun. To je stvarno kasno.
Susjedna Srbija već je počela sa vakcinacijom, dok Hrvatska, koja je u Evropskoj uniji, će početi 27. decembra. Zato imunolog Jasenko Karamehić kaže.
Pa nije Srbija u Evropskoj uniji. Pa je nabavila vakcine, jer vakcine, pored tog COVAX-a, koji je jedan, samo jedan od mehanizama za nabavku vakcina koja daje petinu, znači 20% samo vakcina jednoj zemlji, može se direktno pregovarati kao što je uspješno radila Srbija sa proizvođačima i njuna Evropska unija koja je Hrvatska pa je privilegovana samim tim što je član Evropske unije, Srbija nema isti status kao i Bosna i Hercegovina.
Branislav Zeljković iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske kaže da u BiH nije moguće kupiti direktno vakcine od proizvođača.
Nažalost, Bosna i Hercegovina ima komplikovan sistem samog i zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, ali također zakon o javnim nabavkama. Nama zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ne dozvoljava da mi kupimo bilo koju vrstu lijeka od nekoga ko nije veleprometnik, odnosno ko nema dozvolu za promet lijekova. Sami proizvođači ne mogu da uvezu lijekove bez veleprometnika u Bosnu i Hercegovini.
Mijadraga Femića, predsjednika strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske, ne čudi što će vakcina u BiH kasnije stići nego u drugim zemljama.
Malo bi me više začudilo da smo na vrijeme ili da smo prvi dobili vakcinu, da budem iskren. Ni više ni manje nećemo biti izloženi nego što smo izloženi i sa vakcinama i bez vakcina, s obzirom na opštu situaciju, s obzirom na i vrstu vakcina, na mišljenje oko tih vakcina i tako dalje, mislim da se ništa neće promijeniti.
Ni anketirane građane Sarajeva, Azru i Alena ne čudi što će Bosna i Hercegovina kasnije dobiti vakcine u odnosu na ostale, a krivci su za to, kažu, vlasti.
Generalno vlast je kriva. Da je od opšteg značaja, mi bi bili vjerojatno među i Srbijom i Hrvatskom da dobijemo prvi vakcinu, a ne bi čekali mart. I izvojili bi odmah sredstva da imamo vakcinu.
Vjerujte kakva nam je država. U svemu kasnimo za Evropom, tako da i po ovom pitanju ne vidim da će biti neke razlike, ali onaj, šta je tu je, mislim, šta da vam kažem. Kasnimo za Evropom u mnogo čemu, tako da i ovo neće biti izuzetak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu u odluci vlade Crne Gore da ugasi nacionalnu aviokompaniju Montenegro Airlines zbog gubitaka, što je izazvalo oprečne reakcije. Iz Podgorice Srđan Janković.
Iako javnosti nije predočena detaljna analiza na osnovu koje je donesena odluka o gašenju Montenegro Airlinesa, crnogorskog nacionalnog avioprevoznika, očigledno je da je ta kompanija posljednjih 20 godina bukvalno pojela sebe, da nema zdravog kapitala i da su veća zaduženja nego sam kapital kompanije, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz istraživačkog centra Mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Čuna za 10 ili 15 godina kada je Montenegro Airlines upao u te dubioze i da su se dugovi prema državi, prema drugim dobavljačima, prema domaćim i stranim aerodromima samo gomilali, a da bukvalno u zadnjih 20 i nešto godina koliko postoje Montenegro Airlines nismo nikad imali jasnu odgovornost za sve ono što se dešavalo unutar te kompanije. Jako teško cijeniti koliko ta odluka koliko se odluče, znači na gašenje Montenegro Airlines opravdane ili ne, iz prostog razloga jer nemamo konkretne informacije, nemamo konkretnu analizu, znači šta bi se desilo ako Montenegro Airlines nastavio da postoji, šta su nam alternative.
Milovac dodaje da je puno informacija o radu Montenegro Airlinesa ostalo pod velom tajni, ne samo donošenje odluka o državnoj pomoći, već i radu upravnog odbora i direktora.
Jako puno informacije ostalo pod velom tajne, kako kada je u pitanju nabavka i iznajmljivanja novih aviona, tako i kada su u pitanju javne same nabavke, ali i dodjela, na kraju krajeva ono što je važno, znači pretpostavljeno za ovakvu odluku, dodjela državne pomoći za koju se sada vidimo u mnogo slučajeva sve pokazalo da nije bilo zakonito, uključujući i sam zakon o pomoći Montenegro Airlinesu koji je bio donijet prošle godine.
Najava gašenja crnogorskog nacionalnog avioprevoznika je notorni nonsens, a vlada Crne Gore ima pravo da restrukturira Montenegro Airlines, što dozvoljava Evropska unija, kaže vazduhoplovni analitičar Alen Šćuric, koji ujedno i kritikuje način na koji je najavljeno gašenje Montenegro Airlinesa.
To po meni ne da je notorni nonsens, nego to zapravo pokazuje da ova nova vlast, kao i svaka nova vlast, neiskusna, voljna da onako revolucionarno sve promijeni, cijeli svijet će se promijeniti preko noći, a zapravo radi onako iskreno početničke pogreške, ovo čak ne bi nadao ni početničkom pogreškom, ovo je stvarno onako par excellence elementarna pogreška koja će, vjerujte mi, Crnu Goru dovesti na rub bankrota, to vam garantiram.
Podsjetimo, ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić je 24. decembra, tačno 20 dana nakon što je formirana nova vlada Crne Gore, objavio da će Montenegro Airlines biti ugašen. Likvidacija Montenegro Airlinesa navodi se kao neminovnost pred koju je vlada dovedena, a postupak likvidacije iznosio bi oko 50 miliona eura, navodi se u dokumentu vlade Crne Gore i najavljuje postupak stvaranja potpuno nove aviokompanije. U informaciji o stanju u nacionalnom avioprevozniku Montenegro Airlinesu, koji je dostavljen vladi na usvajanje, piše da ima brojnih propusta i nedostataka u poslovanju. Nacionalni avioprevoznik je na kraju 2019. godine imao akumulirani gubitak od 98 miliona eura, a vrijednost kompanije je bila minus 60 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A do kraja emisije govorimo o protestu građana tri beogradska naselja protiv izgradnje višespratnice na bunkerima, kako se obeležava Božić u Bosni i Hercegovini, te na koji način će ove godine stići Deda Mraz.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pre toga, šta znači juče postignuti trgovinski sporazum između Brisela i Londona u okviru Brexita, koji je zapečatio izlazak Velike Britanije iz Saveza koji traje već 47 godina. Kroz pet osnovnih pitanja pojašnjeno je u kojim će segmentima Brexit uticati na međusobnu saradnju i živote 66 miliona građana koji žive u Ujedinjenom Kraljevstvu, priredila Dženana Halimović.
Pregovori između Velike Britanije i Evropske unije zapečatili su dogovor o Brexitu u četvrtak 24. decembra, samo sedmicu prije nego što je Ujedinjeno Kraljevstvo konačno napustilo orbitu bloka u kome je 27 nacija i svog najvećeg trgovačkog partnera. A evo šta to znači kroz pet osnovnih pitanja. Šta je Brexit? Brexit je skraćenica za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije nakon 47 godina ekonomskog i političkog saveza evropskih zemalja izgrađenog iz pepela Drugog svjetskog rata. Formalni izlazak Velike Britanije 31. januara 2020. godine pristalice su najavile kao oporavak političkog suvereniteta zemlje u kojoj živi 66 miliona ljudi. Oponenti su to vidjeli kao istorijski korak unazad evropskim integracijama koje mogu izazvati ekonomsku štetu bez presedana dana, ali i rizik od obnavljanja sukoba na granici s Irskom, jedinoj kopnenoj granici između bloka i Velike Britanije. Što pokriva dogovor? Dogovor objavljen jučer znači da trgovina robom, koja ugrubo čini polovinu od oko 900 milijardi dolara godišnjeg prometa, ostaje oslobođena carine i kvota. Ipak roba koja se kreće na relaciji između Velike Britanije i Evropske unije podlijegaće carinama i drugim kontrolama. U dogovoru se pregovaralo u okviru formalnog sporazuma o povlačenju koji je postignut prošle godine, a koji je osigurao da neće biti povratka jačih kontrola na osjetljivu granicu između Irske, članice Evropske unije, i Britanske pokrajine Sjeverne Irske. Treći ključni element dogovora je podjela ribarskih kvota između Britanije i Evropske unije, koja su još područja pogođena. Financijski i poslovni servisi, što je kičma izvoza Velike Britanije, uključeni su u malom omjeru, isto vrijedi i za saradnju u oblasti vanjske politike, sigurnosti i odbrane, dok će odredbe o transportu, energiji i civilnoj i nuklearnoj saradnji biti ispod sadašnjeg nivoa. Smanjit će se značajno i veze mobilnog roaminga, zajedničko priznavanje profesionalnih kvalifikacija, pristup pravnim servisima, digitalna trgovina i javne nabavke. Iako su se Evropska unija i Velika Britanija složile da ne zahtijevaju vize za putovanja, slobodno kretanje ljudi će ipak biti okončano. To znači da će građani Evropske unije koji idu u Veliku Britaniju, ali obratno, biti podvrgnuti graničnim pregledima i neće više moći da koriste biometrijske pasoše kako bi brzo prošli elektronske kapije. Da li je Brexit konačno gotov? Da, jer je Velika Britanija izvan Evropske unije. Njene carinske unije jedinstvenog tržišta, te više ne obvezuju njena pravila. Veze će se sada bazirati na dvostrani dogovor o razlazu i sporazumu o trgovinskoj saradnji koji je zapečaćen u četvrtak.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku emisije o pobuni stanovnika Borče, Batajnice i Čukarice, tri beogradska naselja, protiv inicijative javnog preduzeća Skloništa da se na bunkerima izgrađenim pre 30 i više godina u okviru tih stambenih kvartova podignu više spratnice. Strahuju da bi to negativno uticalo kako na njihov svakodnevni život, tako i na infrastrukturu njihovih naselja. Javno preduzeće Skloništa, koje upravlja sa nešto više od 1400 skloništa na teritoriji 40 opština u Srbiji, i samo priznaje da ima finansijskih poteškoća zbog kojih mora da se snalazi. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
U urbanističkom smislu ovo bi bilo potpuno pogrešna stvar. Značilo bi urbanistički haos.
Ovako Zoran Bukvić, stanovnik Borče i aktivista inicijative Ne davimo Beograd, komentariše inicijativu javnog preduzeća Skloništa da se u tom naselju nadzidaju četiri skloništa za slučaj ratnog stanja. Ukoliko bi gradska uprava usvojila plan detaljne regulacije, iznići će 6000 kvadrata stambenih zgrada visokih preko 20 metara, kao i komercijalni objekat od oko 500 kvadratnih metara. Tome treba dodati i izostanak planova za izgradnju nove infrastrukture, parkinga i vrtića. Svakodnevni život stanovnika ovog kvarta bio bi, kaže Bukvić, nepovratno izmenjen.
Prvo bismo izgubili zelenu površinu, znači kad je leto, onda se stvaraju ta takozvana toplotna ostrva i bitno nam je da imamo zelene površine da bi se prosto, kako bi rekao, raskladili, da bi se pročišćavao vazduh, znate, već i sami tu problematiku imamo, problemi sa zagađenjem. Takođe imamo problemi sa parking mestima, dosta vozila je već parkirano ovde okolo zgrada, ovaj, i praktično nova zgrada bi nam zauzela sva parking mesta, stvorio bi se novi saobraćaj u naselju, bilo bi manje mesta u vrtićima, bilo bi manje mesta u školama. Već sad postoji problem, ljudi vode decu po Karaburmi, znači bukvalno u Borči više nemate ono mesta u vrtiću.
I Borča nije izuzetak. Na drugoj strani reke Save četiri skloništa bi bila nadzidana u naselju Batajnica, kao i jedno u beogradskoj opštini Čukarica. U jednom kvartu u Batajnici moglo bi iznići 11.000 kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora.
Infrastrukturno ovo ne može da podrži.
Priča nam Jelena Cvjetičanin, stanovnica Batajnice, koja u tom naselju živi od 80-ih godina prošlog veka.
Niko građanima ne garantuje da ćemo imati i dalje zelene površine. Ovo su jedine zelene površine koje Batajnica ima. Ovo su jedini parkići, jedini košarkaški tereni. Imamo 2-3 parkića koja su sada i renovirana. Te tako smo zbunjeni zašto je došlo do renoviranja parkića, koji su naravno bili neophodni, da bismo sada to srušili, jer svaka zgrada mora da ima pristupnu saobraćajnicu.
U Borči i Čukarici je više od 1600 ljudi potpisalo primedbe na plan koje su predate gradskoj upravi. Rok za predaju primedbi na plan nadziđivanja skloništa u Batajnici je do 28. decembra. Ovakav plan gradske vlasti kritikuje i deo stručne javnosti.
Ovi u Batajnici i u Borči su problematični po više osnova. Znači, to su završene naselja. Ovo sad je praktično kalemljene jedno kancera na ta naselja i to prosto nije prihvatljivo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa urbanista Marin Krešić. Komentar smo zatražili i od javnog preduzeća Skloništa, kao i od Sekretarijata za urbanizam, koji je nosilac izrade plana detaljne regulacije, ali do zaključenja priloga nismo dobili odgovor. Javno preduzeće Skloništa osnovano je 1992. i trenutno upravlja sa 1442 skloništa na teritoriji 48 opština u Srbiji. Preduzeće u svojim dokumentima priznaje da je promenom zakona pre nekoliko godina investitorima ukinuta obaveza izgradnje skloništa, a samim tim i obaveza uplate naknade za izgradnju i održavanje skloništa. Značajan izvor finansiranja za javno preduzeće ovom odlukom je ukinut, nakon čega se ono finansira iz prihoda od izdavanja u zakup skloništa. U izjavi za Radio Televiziju Srbije iz avgusta 2019. rekli su i da je do sada od 1400 skloništa nadzidano 8, a trećina se izdaje je uglavnom kao prostor za arhivu, magacin ili klub.
Skloništa nam trebaju svakako, ako oni imaju problem sa održavanjem tih skloništa, da ona ne bi prosto zvrljala prazna, meni je, jeste logično da ono budu izdata i ja prosto tu ne vidim problem, ali ideja nadogradnje deluje mi kao da je to samo više nečiji interes da prosto ostvari profit.
Kaže Zoran Bukvić. Poslednji put građani Srbije koristili su skloništa u njihovoj izvornoj funkciji tokom dvoipomesečnog NATO bombardovanja 99. pokrenutog sa ciljem zaustavljanja etničkog čišćenja na Kosovu. Da li su dve decenije kasnije skloništa i dalje potrebna?
Sada kad ih već imamo, ona su korisna, to se pokazalo u Srbiji za vreme NATO bombardovanja, a nije nemoguće pretpostaviti da će u okviru nekih prirodnih nepogoda, katastrofe ili bilo čega što može da nas zadesi, oni biti korisni. Znači, ja ne bih ulazio u to da li su oni korisni, nego bi ocenio da li je dobro da ih zadržimo. Ja mislim da jeste.
Ocenjuje urbanista Marin Krešić. Švajcarska spada među evropske zemlje sa najvećim brojem skloništa, više od 300.000, dovoljnih za 8,6 miliona stanovnika, koliko ih živi u toj zemlji. U Srbiji, gde prema aktuelnim podacima živi oko 7 miliona stanovnika, na jedno sklonište dolazi 5.000 ljudi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Danas je Božić koga slave vernici po gregorijanskom kalendaru. Ove godine nije bilo tradicionalne mise ponoćke, ograničeno je kretanje, pa će ovaj praznik zbog pandemije proslaviti u užem krugu porodice. Na sam Božić ide se na svetu misu, a nakon nje upriliči se čestitanje i druženje okupljenih, zabeležila Dženana Karabegović.
Franjo i Josipa Šušak sa troje djece, Marijom, Ljubicom i Tomom u Širokom Brijegu, gradiću u Zapadnoj Hercegovini, ove godine dočekuju Božić u nešto drugačijim okolnostima zbog pandemije koronavirusa. Nema tradicionalne mise ponoćke, ograničeno je kretanje, pa će ovaj praznik proslaviti u užem krugu porodice.
Pa bit će uži krug ljudi, sigurno će biti manje ljudi, jer dosta ljudi živi i boji se i strah ih je da se ne zaraze, pa više istog razloga. A što se tiče, inače svake godine mi imamo tu jedan šator, seoski šator, i montiramo taj šator i pod taj šator se svi zajedno sastanemo, tako da nam ne mogu vremenski uvjeti diktirati da li ćemo slaviti Božić zajedno ili nećemo. Ali ove godine radi ovog stanja kako je i radi korone nismo taj šator ni montirali, samim tim manje će se ljudi sastavati.
Na Božić je neizostavan božićni ručak gdje, kako kaže Franjo, stariji članovi porodice prepričavaju kako se Božić slavio nekada. Pandemija koronavirusa svakako utiče na proslavu Božića, prije svega u smislu ograničavanja druženja i susreta sa širim krugom porodice i prijatelja. Božićni praznici tradicionalno se slave u kući Darka i Ana Marije Jozić i njihove djece Lucije i Luke u Zenici u centralnoj Bosni.
Pa jedino možda to sada posjeta neko nam rečiro ili ovi izvana mnogi što smo zaplanirali doći, to je po meni neka jedina razlika, ali ono u suštini klanjenje Božića, bar me za mene i za nas obitelj, ne trebalo biti, mislim, nema neke razlike, jel, radost Božića koju smo uvijek do sada doživljavali, doživljavamo i ove godine isto, samo eto jedina ta možda je razlika, možda i manja posjećenost i obilazak obitelji i familije, tako je.
Zbog pandemije virusa korona i stanovnici naselja Makljenovac u Ustori na sjeveru Bosne i Hercegovine u drugačijoj atmosferi nego ranijih godina dočekat će najradosniji katolički blagdan. U ovom selu primjetno je da veliki broj ljudi porijeklom iz ovog naselja koji žive i rade u inostranstvu nije ovih dana u rodnom kraju.
Sami smo nas dvoje, nema djece, nema unučića, nema nikoga, pa smo nesretni zbog toga. U Zagrebu su svi, u Hrvatskoj tako da neće niko doći. Mi smo ono sretni što smo živi i zdravi i evo to je to.
Sve znamo u kom se vremenu nalazimo, najtežim od rata. Naši najmiliji koji su van nisu uspjeli doći, niće dolaziti. Mi slavimo Božić i veličinu naših blagdana neće umanjiti to što naši najmiliji nisu. Ali da su i oni stigli, onda je to vrhunac svega, jer to željno očekujemo.
Božić je kršćanski blagdan kojim se slavi rođenje Isusa Krista. Blagdan je uveden u Rimu u 6. vijeku. Slavi se u većini zemalja 25. decembra, što je po gregorijanskom kalendaru, a crkve koje prate julijanski kalendar Božić slave 7. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Osim Božića, pandemija je poremetila obilježavanje skoro svih radosnih događaja ove godine. Da li su vanredne okolnosti spriječili Deda Mraza da donese poklone? Slušamo u prilogu Anete Durović.
Bajge postoje oduvijek i sastavni su dio djetinjstva. Samim tim i Deda Mraz je važan dio odrastanja svakog djeteta. Priča o Deda Mrazu jedna je od najljepših i najkorisnijih roditeljskih laži. Ali nekad djeca su svjesna da su granice zatvorene i da to može biti prepreka da dobiju zasluženi poklon. Monika je optimista, kaže da on leti i da mu granice nisu prepreka.
Pa irva se leti i leti Deda Mraz, a policajac ne može da ga spriječi jer nema autokrila pa da uleti da kaže stop, i onda da, ali onda će on pasti ako pokuša.
Ali Monika, da li je bezbjedno da dođe ako je korona?
Imat će vizir i masku.
Ali petogodišnji Filip ne zaboravlja na potencijalne birokratske prepreke.
Ne znam da li baš može granicu da prođe, jer je to za pasošima, a možda će i Deda Mraz možda doći na neki način.
Došao ili ne, Bogdana ima jasnu poruku za njega.
Dragi Deda Mraze, hoću da živimo normalno.
Vaspitačice iz vrtićke jedinice Osmijeh u okviru predškolske ustanove Ljubica Popović, Vinka Jovanović, zgovara na pitanje da li se djeca raduju Deda Mrazu.
Kako se ne bi radovali čovjeku dobrog srca koji ispunjava dječje snove i želje, donosi poklone i dovodi novu godinu sa sobom.
Psihološkinja Sonja Filipović za Radio Slobodna Evropa kaže da vjerovanje u dobrog deku koji zna da li si bio dobar ili je se ponašao ili nisi, pomaže djetetu da jasnije vidi razliku između dobrog i lošeg.
Također Deda Mraz posebno utiče na koga ti nazva djeteta, nego maštu, kreativnost, ispiše dijete na pisanje pisama, postiče ga na jasno izražavanje želja, postiče drežljivost kod djece i smanjuje dječji egocentrizam.
A da ne bismo nagađali, Radio Slobodna Evropa pozvao je Deda Mraza.
S obzirom da ja putujem iz Laponije, jer me moj sjeverac tjera iz mog dvorca sa sjeverom, poklone da ponese vama ponekad tatama i mamama. I ja se trudim i ove godine da dođem kod sve djece, koliko najviše to mogu, da donesem poklon paketiće, jer znate kako jako je kod nas korona, ja želim da mi zvone ova božićna zvona. Da svu djecu obradujem i da svoj djeci podijelim paketiće, baš zbog te korone i koja nisu bila dobra tokom cijele godine, nisu dovoljno slušali roditelje, želim da ih sve nagradim, jer ova godina je nekako specifična i nije dobra, pa ajde mi odavde napravimo još bolje.
Znači, ne smeta to što su granice zatvorene?
Ne, kod Deda Mraza granice ne postoje. Znači, mi se čuvamo i pazimo, i ja i moj Irvasi ćemo da nosimo zaštitne maske. Irvasi su u punoj formi, i Rudolf, i Srupko, i Čupko, i Svečko, i Ljubko, i Mičko, svi su spremni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Svima koji danas slave Božić, želimo da ga obeleže u miru i radosti. Ostanite zdravo!